Sve, svim srcem sa moj oče, moj držiš svijet, sam na dlanu tvoj i ja sam tvoj za uvijek. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim sad i tebi pjevam. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim, znam i tebi pjevam, svim srcem sam. Za tobom ću kud ideš ti u radosti, kroz svaku bol, i živjet ću na putu tvom, uz tvoju riječ za uvijek. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim, znam i tebi pjevam. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim, znam i tebi pjevam, svim srcem sam.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije, gledatelji prijenosa uživo na YouTube kanalu Pitaj svećenika, te na Facebook streamingu Radio Marije, te sve svima vama koji nas gledate i putem Instagrama. Nalazimo se u prvom podcastu Pitaj svećenika ove pastoralne školske akademske godine i vjerujem da ste svi već se vratili svojim redovitim obvezama, a bilo studentskim, poslovnim već odavno, školskim isto tako. Večeras, kao i svaki puta, ćemo biti s vama naš Filip Panza za klavijaturom i vokalom. Dakle, pjeva i svira ukratko. I ja ću se potruditi odgovoriti na do sada pristigla vaša pitanja, koja ste revno dostavljali cijelo ljeto. Ja sam se potrudio izabrati nekako i povezati tematski određena pitanja, tako da od posljednjega našeg druženja se u Filipovom životu svašta promijenilo, pa se i obistinila ovoga jedna moja slučajna rečenica od prošle godine.
Da, to je bila kultna rečenica zbog koje su ljudi zvali, bili na Radio Mariju, valjda, i da. Komentari su išli i tako dalje. Naime, u emisiji Uživo, fra Ivan Marija Lotar je mene nazvao...
Fra Filip. I tako Filip naš došao u samostan, primljen u postulaturu u rujnu ove godine, pa mu evo čestitam ovom prilikom i puno blagoslova na njegovom budućem redovničkom putu. Upisao Katolički bogoslovni fakultet, krenula predavanja.
Sve živo je krenulo, evo već pastoralna godina, fakultetska godina već 2 tjedna traje. Da, odlično. 2 tjedna, KBF je krenuo.
To se čestita, izražava sućut.
Istovremeno, da. Ali hvala na izrazima, evo, sreće i blagoslovima.
Evo, preporučamo sve naše kandidate, kandidatice, redovničke, svećeničke u vaše molitve. Svima vama koji nas pratite putem radija, i tako će biti tijekom cijele ove godine, svake druge subote u mjesecu u 21 sat. Radosni smo i zbog rezultata utakmice, mi molimo za naše i sportske protivnike, ali smo ipak radosni naravno kada mi pobjedimo, što je sasvim u redu. Sve vaše komentare, molitvene nakane i sve drugo slobodno pišite i na Facebooku i na Instagramu i na YouTubeu, a mi idemo na posao jer imamo puno posla. Prvo pitanje se veže uz sakrament bolesničkog pomazanja, iako smo o njemu nešto malo već i govorili i prije, ali nije loše spomenuti. Hvaljen Isus i Marija, jedna molba, zanimalo bi me kod sakramenta bolesničkog pomazanja, kako to izgleda, kako se moli, što treba napraviti vjernika, što čini svećenik, hvala i svako dobro. Drago mi je da se to pitanje uvijek negdje svakih godinu dana otprilike ponovi, jer je ono silno važno. Treba dobro razumjeti da sakrament bolesničkog pomazanja ne primamo prvenstveno kada smo na izmaku od ovoga svijeta, nego jednom riječu svaki puta kada smo ozbiljnije bolesni. Dakle, ne bi bilo opravdano možda primati bolesničko pomazanje kad 2 put kihnemo, ali ovoga kada imamo ili nekakvu ozbiljniju tjelesnu bolest, dakle koja posebno, evo, i kada ne samo kada lijekovi ne reagiraju, nego i kada reagiraju, dakle treba gledati to, taj koncept našeg kršćanskog pogleda na ozdravljanje, kao promatrati ga, kako to kažu naši stručnjaci, holistički. To znači da se čovjek promatra u svojoj cjelini kao duh, duša i tijelo, i onda tako treba svakoj bolesti i pristupati. Tako da u tom smislu svakako bolesničko pomazanje uz liječničke preporuke i savjete ide ruku pod ruku. A svakako bolesničko pomazanje se ne treba primati, na primjer, evo, imao sam jednu situaciju kada mi je trudnica jedna došla na bolesničko pomazanje. Ja sam je pitao je li trudnoća problematična ovoga i je li sve u redu s djetetom. Rekla da jest i da trudnoća nije problematična. Onda sam ja, kako bih ju malo možda razbudio, rekao da nisam znao da je trudnoća bolest. Tako da nemojmo s jedne strane pretjerivati sad za svaku sitnicu. Dakle, bolesničko pomazanje, kako se zove, tako i jest. Dakle, bolesničko pomazanje može, ne postoji nekakav ograničeni broj puta, često se o tome govori, pa evo, ja sam zadnji put primio prije 6 mjeseci ili prije 3 mjeseca ili mjesec dana i tako dalje. Dakle, tu nema nekoga propisanoga pravila. Bolesničko pomazanje treba primiti onda, i to će svaki svećenik, dakle, procijeniti od slučaja do slučaja koji dođe. Svaki vjernik naravno ima pravo na bolesničko pomazanje, pogotovo kada se radi o nekim kroničnim stanjima ili neizlječivim, barem tako to se zna reći, neizlječivim, premda je to isto relativno. Dakle, kad su neka kronična stanja u pitanju, onda se bolesničko pomazanje može naravno primiti i češće, kada imamo djecu s teškoćama u razvoju, kada imamo ljude koji su u razno raznim, evo, životnim teškoćama koje dugo traju i tako dalje. To su sve razlozi kada se može primiti bolesničko pomazanje i tu nema nikakve zapreke. Prvi uvjet za primanje bolesničkog pomazanja je, dakle, naravno vjera vjernika, i u tom smislu tako treba pristupati sakramentu. Drugi uvjet je da se osoba ispovijedala, dakle osoba treba biti u stanju milosti, ne treba se ispovijedati svaki puta prije bolesničkog pomazanja. nego treba biti u stanju milosti prije bolesničkog pomazanja, to nije isto. Slična stvar je sa potpunim oprostom, ako se sjećate kad smo govorili na tu, o toj temi, onda smo imali situaciju da za potpuni oprost se treba ispovijedati. Ne, za potpuni oprost se ne treba ispovijedati, nego se treba ispovijedati ako nismo u stanju milosti, ali ne zbog potpunog oprosta se ispovijedati. Nikad se ne ispovijedamo zbog nekog dana u godini, niti zbog nečeg drugog, osim zbog toga da se pomirimo s Bogom. Dakle, to je nekako baza, to je temelj. I zato treba biti u stanju milosti kad se prima bolesničko i naravno onda uz bolesničko pomazanje se svakako dobro pričestiti prije. Dakle, kod nas konkretno u Bazilici na Svetom Duhu mi redovito prakticiramo, dakle, da se vjernici mogu nakon svete mise koji su u potrebi, dakle, javiti za sakrament bolesničkog pomazanja. U tom smislu treba malo i razbijati iluziju da je sakrament bolesničkog pomazanja samo onda kada odlazimo s ovog svijeta, ali već smo isto tako više puta u ovoj emisiji govorili o tome da je nekad najveći problem naših vjernika i općenito ljudi da na neki način pokušavamo ili odemo u različite krajnosti, dakle ili ćemo prečesto dolaziti ili pokušava doći na bolesničko pomazanje ili ćemo smatrati da bolesničko pomazanje trebaju primati samo umirući. Kad smo na tom tragu, dakle, svećenik maže bolesnika svetim uljem po čelu i dlanovima ili zapešćima, ili ako nije, ako iz bilo kojeg razloga ta mjesta nisu dostupna ili kod osobe ne postoje, moguće je onda naravno pomazati i po nekom drugom dijelu tijela, licu ili ramenu ili gdje god. I u tom smislu onda svećenik najprije moli posvetnu molitvu, dakle najprije slijedi navještaj riječi, onda se moli posvetna molitva: udjeli Gospodine ovoj našoj sestri, ovom našem bratu koji prima pomazanje ovim svetim uljem, da mu ti u njegovim bolima budeš okrepa, a u nemoći jakost, po Kristu Gospodinu našemu. I onda u tom smislu se osoba pomazuje riječima koje su sastavni dio sakramenta. Evo, tako da u tom smislu sakrament po sebi nije kompliciran, dakle sama podjela sakramenta. I naravno ono što je silno važno kad već govorimo i o toj temi, da naši stariji budu uvijek otvoreni tome. Isto tako kada obilazimo naše bolesnike za prvi petak i kada su ispovjedi za prvi petak, da, dakle, evo, ne budemo previše obazrivi, možda da tako kažem, prema starijima, nego da im objasnimo da je silno važno obzirom na njihove godine da se ispovijedaju, da se pričeste i da prime sakrament bolesničkog pomazanja, jer će im to biti svakako velika, velika utjeha. Ponekad se zna, pa kao nećemo zvati svećenika zato što će onda osoba misliti da će umrijeti. Mislim da je to potpuno irelevantno što će osoba u tom trenutku misliti. Dakle, ako se ona slaže s tim, naravno, da svećenik dođe, onda o tome treba s njom razgovarati i u 90% slučajeva vam to neće nitko odbiti. Govorimo o kršćanima, dakle, ne govorimo o drugima, premda i drugi čak znaju nekad zvati i nas da dođemo. Tako da mislim da je to jako važno na vrijeme misliti, pogotovo u gradovima, ništa manje u selima, ali u gradovima gdje je možda prva župa ili prva crkva negdje dalje, to se referiram na sela, u gradovima pogotovo, zato što nekada obitelji očekuju da u trenutku kad one nazovu župni ured i da mi sad svećenici se trebamo, valjda, ne znam, teleportirati u njihov dnevni boravak, pogotovo, ponavljam, u Zagrebu gdje su jako velike gužve, ponekad vam da krenete isti čas treba vam i po pola sata autom da dođete do nekoga, a tih pola sata zaista može biti presudno. Tako da ne treba nikad čekati da se osoba počne, da se duša počne odvajati od tijela i da mi onda u tom trenutku se osjetimo da bi trebali zvati svećenika, i onda ako svećenik u tom trenutku se ne nacrta u dnevnom boravku, onda je to problem. Ne, nije to problem, nego je problem što se ne zove na vrijeme. Dakle, ne treba, mi već znamo i po dijagnozama nekakvim koje nosimo i Mislim, život je po naravi nepredvidiv sad, ovog trenutka, mi koji smo u ovom studiju, može nas gospodin pozvat sebi, dakle to čak ni nema veze s godinama, ali pogotovo ako je netko u ozbiljnim životnim godinama, s ozbiljnim dijagnozama, po meni ne bi trebao riskirati niti jedan dan svog života, zapravo nitko od nas, a da nije u stanju milosti, da nije u stanju, evo, spreman sad ako me gospodin pozove prijeći k njemu, jer to su ozbiljne stvari, to je pitanje naše spasenje, naša vječnost, tako da to nam ne bi trebalo biti teško i tu se ne bismo trebali voditi obzirima. Kako bi ovaj tu dio sa bolesničkim pomazanjem i zvanjem svećenika kući bio malo jasniji, još ću samo jedan put podcrtati da ako je osoba cijeli svoj život ili posebno za njih, ne znam, možda 20 godina svoga života nije bila vjernik i nije tražila svećenika i ne želi svećenika, onda nemojte zvati svećenika, jer mi ne dolazimo ako nas ne traži ta osoba. Čisto da me ne biste možda krivo razumjeli. Kad kažem da ne treba biti obziran, na to mislim na period prije, puno prije nego što dođe taj trenutak kad osoba prelazi s ovoga svijeta. Dakle, nema nikakvog smisla zvati svećenika nekome tko je cijeli život bio nevjernik, koji je cijeli život bio protiv crkve, protiv vjere i protiv Boga. To samo Božja milost može pomoći da se spasi u tom kontekstu. Tako da nemojte niti svećenike dovoditi u nelagodnu situaciju. Konkretno ja sam imao jedno iskustvo vrlo, vrlo neugodno, kada je naravno jedna osoba u najboljoj namjeri me zvala i onda me osoba koja je umirala izbacila van iz stana i nakon 10 minuta umrla. Dakle, to je jednostavno nešto što nas treba podsjetiti na to da se svakog dana svog života trebamo pripremati za susret s Bogom, a ne čekati starost, a ne čekati, ne znam, bolest ili nešto treće, jer mi zaista ne znamo kada će nas Bog pozvati k sebi. Jedan poznanik baš nam je, evo, prije 2 dana ga je Bog pozvao k sebi. Čovjek u 40. godinama, nije bilo nekakvih pretjeranih naznaka, jednostavno srčani udar je bio prejak, njih nekoliko za redom i jednostavno ga je Bog pozvao k sebi, tako da nema tu pravila, to vam možemo najbolje potvrditi mi svećenici koji idemo po sprovodima jako puno i kao što nikad nije bilo pravila, tako nema ni danas. Tako da u tom smislu, evo, dobra je prilika o tome progovoriti, jer ćemo se za koji tjedan susresti sa blagdanom Sviju svetih i sa dušnim danom kad ćemo moliti za naše pokojne, pa je onda dobro, evo, napomenuti i to kako se ponašati s jedne strane prema bolesničkom pomazanju, a kako onda s druge strane prema odlasku s ovoga svijeta naših najbližih. Nekada kad smo već na ovoj temi, znam čuti pojedince koji znaju reći da će oni živjeti sad kako god žele i kako god im se sviđa, pa će se onda oni u nekoj starosti ili kad se malo i žive okrenuti Bogu. Prvo mi je zanimljivo uopće da netko ima hrabrosti misliti da zna kad će ga Bog pozvati k sebi, uopće je to potpuna besmislica, a s druge strane ljudi žive naivno upravo u tom uvjerenju da se svi ljudi pred smrt pokaju. Ovaj primjer koji sam ja iznio, to dokazuje da to nije tako, jer pomirit se s Bogom i sa svojim životom i sa svojim možda i pogreškama koje smo učinili kroz cijeli život, ne samo sakramentalno, nego i u sebi duboko, da možemo živjeti sa svim onim što smo napravili i tako dalje, to nije nešto što se može napraviti u jednoj sekundi ili u par sekundi koliko je čovjeku potrebno da ode s ovoga svijeta. To je nešto u čemu se treniramo cijeli svoj život. Na kraju krajeva, da bismo se mi dobro ispovijedali, da bismo se iskreno pred Bogom pokajali, skrušili, tražili njegovo oproštenje, to nije nešto što se može, što je dovoljno samo izreći preko svojih usana. Mi možemo preko svojih usta izgovoriti što god hoćemo, ali je li to duboko u našem srcu, pa kao da Bog to ne vidi. Mi možemo reproducirati bilo koji zvuk preko naših glasnica koji god nam mi mozgu svom naredimo. Ali gdje je naše srce, to je sad nešto sasvim drugo. Tako da redovita ispovijed je svakako nešto što nas u tome trenira. Trenira nas biti svjesnima naših slabosti, trenira nas biti svjesnima da nam Bog te sve naše slabosti oprašta i da nije sitničav i da ne gleda sada svaku moguću sitnicu, nego da je on naš dobri otac prije svega koji je u našem timu i navija za nas, dakle želi nam u svemu tome biti podrška i trenira nas naravno za taj trenutak kad budemo trebali prepoznati Isusa na kraju krajeva. Kako će netko nakon što mu duša napusti tijelo i kad prepoznati Isusa, ako se nikad nije molio, ako nikad nije s njim razgovarao, dakle to je molitva, ako nikad ga nije slavio u Euharistiji, ako nije imao nikakvu pobožnost, ako nije slušao, čitao riječ Božju, upoznavao kako Isus razmišlja, kako se Isus ponaša, kako Isus reagira u određenim situacijama i kako čovjek onda može očekivati da kad umre, da će prepoznati Isusa, šta ne znam, valjda ljudi misle da će vidjeti sliku milosrdnog Isusa, pa će onda prepoznati sliku milosrdnog Isusa, pa to ne funkcionira tako, ne prepoznajemo mi Isusa vizualno našim očima, nego očima naše duše. A da bismo nekog prepoznali očima naše duše, onda moramo dijeliti svoju dušu s njim. I u tom smislu je jako, jako važno, evo upravo u tom smjeru se razvijati i trenirati. Sljedeće pitanje koje je slično i veže se donekle uz ovu temu, imam pitanje koje me muči jako dugo, više sam puta pročitala da kad umremo u teškom grijehu idemo u pakao, međutim imam veliki problem probaviti tu tvrdnju, jer netko može za života ići na mise, živjeti pobožno, ispovijati sve grijehe i smrtno sagriješiti tik pred smrt i time nema priliku ispovijediti taj grijeh i na taj način završi u paklu. Naravno da je osoba koja je postavila ovo pitanje na dobrome tragu, dakle nitko od nas ne može sa sigurnošću reći, sa znanstvenom sigurnošću reći, eto sada u tom i tom trenutku ta i ta osoba je sigurno otišla u raj, niti u pakao. Dakle, niti se time trebamo opterećivati, o tome smo više puta u ovoj emisiji razmišljali zajedno. Mi ni za najgore zločince za koje bismo možda po nekoj našoj ljudskoj logici rekli da su sigurno u paklu, ne možemo reći da su sigurno u paklu, niti se mi time trebamo uopće baviti. To nije nešto što čime bismo se trebali uopće opterećivati, jer je to Božja stvar. Bog je jedini u kojem je savršeno pomirena pravednost, istinoljubivost, milosrđe i ljubav s jedne strane i s druge strane. Kod nas je to uvijek... kod nas to nikad ne štima kako treba. Ili smo previše usmjereni na pravednost, odnosno ta naša pravednost postaje nekakva umišljena pravičnost, pa onda postane istjerivanje nekakvih svojih naših umišljenih pravednosti, koje smo mi zacrtali da su, trebaju biti takve, bez ikakve širine, dakle vrlo zadrto i tvrdoglavo, a s druge strane, dakle druga krajnost je naravno laksizam, relativizam, dakle uopće nema grijeha, pa dobro sve može, pa Bog je milosrdan, pa on nam je onako sve oprašta, pa dobro šta sada, ako smo to napravili, ono napravili, dakle naravno da nijedan od tih stavova nije ispravan i da mi prije ili kasnije skliznemo u jedan. Tako da, evo, jedino u Bogu je to pomireno, savršeno, i jedino on može u tom smjeru na neki način usmjeriti našu dušu. Ono što sam više puta čitao u životopisima brojnih svetaca i to mi se čini nekako, a i to nam i teologija govori, samo teologija je poprilično službena, teologija je poprilično škrta po tim pitanjima, dakle ne postoji priručnik u kojem piše što direktno vodi u raj ili što direktno vodi u pakao, iako bi to bilo vjerojatno praktičnije, ali mislim da je po tom pitanju teologija vrlo službena teologija, vrlo mudra i vrlo promišljena, jer zna da nitko ne zna sve, jer to je jedina ispravna teologija. Svaka teologija koja bi mislila da može sve znati, da odgovore na sva pitanja, bi postala ideologijom i promašenom teologijom. Ono što mi se činilo da ima najveći kredibilitet jest nekako da u paklu završavaju zapravo samo one duše koje tamo žele otići. I onda naravno sad svako od nas bi se pitao, pa dobro, tko pametan želi završiti u paklu. Mislim da se to jako veže upravo s tim da je gotovo pa nemoguće cijeli svoj život živjeti pakao, drugima uzrokovati pakao, drugima zagorčavati život, gaziti po onima koji su najpotrebitiji, ne imati milosrđa, niti dobrote, niti suosjećanja u sebi, ni malo. A nažalost, postoje takvi ljudi. Postoje ljudi koji čije ste se toliko zatrovano da u njima zaista nema, ne možete pronaći gotovo ništa dobroga. I mislim da smo ih svi u svom životu susreli. Nadam se da možda neki od vas imaju te sreće, pa nisu. I da jednostavno onda ne postoji nekakav način da te osobe dođu u raj, barem ne ljudskim, ovoga, pa ni do čistilišta, o kakvom raju uopće pričamo, dakle ni do čistilišta. S druge strane, poznato nam je da je sveti Dizma, koji je bio razapet zajedno s Isusom, zapravo zahvaljujući samo toj jednoj gesti vjere, povjerenja i kajanja, nakon cijelog života koji je živio, svakako došao u raj. I on je zapravo prvi kanonizirani svetac kojeg je Isus sam proglasio svetim. A s druge strane, imamo uvijek tu podjelu između Jude i Petra, dakle, i uvijek bi se vratio na to, dakle, Juda i Petar nisu, Petar je možda po meni osobno, to je samo moje mišljenje i moj dojem, napravio još puno goru stvar nego Juda, jer je Petar bio prvak apostolski i od njega se očekivalo više, najviše zapravo, i onda je napravio takav gaf izdavši, dakle, Isusa ne jedan puta kao Juda, nego tri puta, i to, na, i to među, tri, među sluškinjom, dakle među sluškinjom, među nekim slojem društva koji, dakle, čak ne možemo reći da je to Petar učinio zbog straha, nego više zbog obzira, što je možda još gore. Tako da Petar nije napravio ništa bolje nego Juda, ali je Petar, kaže nam Evanđelje, gorko zaplakao, dakle pokajao se zbog onoga što je napravio, a Juda se objesio. Dakle, Juda jednostavno nije imao snage vratiti se Isusu, moliti oproštenje, moliti pokajati se. Isus bi mu, mislim, tu nema uopće dvojbe, 100% oprostio, tu nema govora. Međutim, evo, možda je to jedna razlika gdje mi, ako cijeli svoj život ili ako u svom životu ne gajimo odnos prema Bogu, ne gajimo odnos prema ispovjedaonici, ispravan, ne gajimo odnos zdrave samokritičnosti prema svojoj savjesti i prema svojim stavovima, uvijek lako možemo otići ili u jednu ili u drugu krajnost. U tom smislu, ponavljam, uopće je naravno besmisleno da osoba cijeli svoj život živi moralno i pravedno i tako dalje, redovito se ispovijeda i gradi odnos s Bogom i onda napravi smrtni grijeh i umre, pa ocvrdit će vjerojatno nešto malo u čistilištu i onda će vjerojatno nastaviti dalje. Tako da u tom smislu, evo, ne treba se puno opterećivati. Molit ćemo sad za svoje pokojne, posebno cijeli mjesec studeni. Silno je važno za sve svoje pokojne moliti kao da su u čistilištu. To će uvijek biti moj stav, jer je tako sigurnije. Ja sam siguran da će Bog dragi ili naša majka Marija, koju se često molimo i za naše pokojne, kak se to kaže, preusmjeriti onima kojima je najpotrebnije, u slučaju da su ovi za koje mi molimo već u raju, da će nekome drugome kome treba najviše. Ali najgore bi bilo za nekoga ne moliti zato što mislimo da je bio dobar čovjek. Naš ljudski sud je jako varljiv, mi možemo poneko misliti izvana da je on silno dobar čovjek, a zapravo tko zna što on radi u privatnosti svojoj ili negdje drugdje, tako da uvijek moliti za naše pokojne, pa i za žive, kao da im najviše u životu to treba. Sljedeće pitanje se veže uz pitanje nerazrješivosti ženitbe. Neću ovoga čitati cijelo pitanje jer je dugačko. Osoba treba ući s drugom osobom, dakle jedna žena sa jednim muškarcem u zaruke, a taj muškarac iza sebe ima drugi crkveni brak koji je razriješen na crkvenom sudu, odnosno proglašen ništavim. I sad naravno tu osobu muči je li to preljub. Dakle, ako se ženitba proglasi ništavom na crkvenom sudu, kao što sama riječ govori, te ženitbe nikada nije ni bilo. Dakle, dokazano je nizom svjedoka, cijelim postupkom, dakle, proglašenje ništavosti ženitbe nije papa napisao pismo i rekao ta ženitba je ništava. Dakle, jednom riječu, nije to nešto što je palo s kruške, nego je to proces postupak kao i svaki drugi civilni postupak, ako smo ikad gledali neku od tih televizijskih serija ili nešto i gledali smo sad kako izgleda sudski proces, tako izgleda i proces na crkvenom sudu. Naravno, ne tako dramatično i ne tako hollywoodski, ali se isto tako imamo odvjetnike, imamo pravne zastupnike, imamo savjetnike, vode se zapisnici, iznose se dokazi, iznose se svjedočanstva, odnosno svjedoci se pozivaju. Dakle, to je jedan cijeli proces kojim se utvrđuje proglašenje ništavosti ženitbe. O tome koji su uvjeti, o tome sam govorio u jednom drugom podcastu, pa ćete vi to sebi lijepo naći na mom YouTube kanalu, da sad ne gubimo dodatno vrijeme na to, ali svakako ako je proglašen brak ništavim, tada je ništav i onda kao da ga nije ni bilo nikada. Osobu dodatno muči i to što su djeca u tom braku prvome. Dakle, naravno da baš sam neki dan malo o tome u svojoj župi razmišljao sam o tome sa našim roditeljima ovogodišnjih prvopričesnika i krizmanika, kako crkva danas razvedene ili oni koji žive u drugom braku i tako dalje žive nevjenčano, a mogu se vjenčati, naziva neredovitim situacijama. Ja bih rekao da su to danas redovite situacije, a neredovite su ove druge. Dakle, kada je netko kanonski sklopio ženidbu ili kako mi to kažemo crkveno vjenčan i živi u tom braku. I djeca su iz tog braka. Dakle, to je sve češće i kod nas neredovitost, a ovo prvo je sve češće redovitost. Ono što nas nekako iskustvo uči, pa i crkveni nauk, jest da ni prema tim situacijama ne možemo zauzimati crno-bijeli stav. Prije svega mi nikad ne znamo zašto netko živi tako kao što živi. I zapravo smatram da je jedan od temelja ljudske mudrosti i razumnosti i zrelosti da si sami priznamo koliko mi zapravo ne znamo. Mi ne znamo što je u nečijem srcu i mi ne znamo što je u nečijoj glavi i ne znamo što su nečije motivacije i zašto netko živi tako kao što živi. Ali smo mi, pogotovo katolici i kršćani, često brzi na jeziku kad je u pitanju osuda i kad treba nekoga otpisati. U tom smislu, dakle, pustimo ljude da svoje probleme te naravi rješavaju sa svojim duhovnicima u svojim ispovjedaonicama. Jer to su mjesta gdje se te stvari rješavaju. Naravno da ne postoje idealne situacije, međutim uvijek će biti veće zlo da djeca, po mom mišljenju, da djeca rastu u braku u kojem je nasilje, u kojem je zlostavljanje, u kojem je ne nedostatak ljubavi, nego u kojem ljubavi uopće nema, u kojem poštovanja uopće nema, u kojem roditelji žive kao poslovni suradnici koji, eto, žive pod istim krovom, dakle više ljubavi ima među sustanarima u zgradi nego nekada među mužem i ženom. I u tom kontekstu je puno bolje i puno bolje za tu djecu da ne žive ti roditelji njihovi zajedno. Djeca će puno bolje razumjeti da su im roditelji rastavljeni nego što će razumjeti zašto su im mama i tata ne nesretni, nego trpe nasilje i sve ove druge stvari koje sam nabrojao ranije. Puno će djeca lakše razumjeti zašto je mama sada u drugom braku, dakle, to često taj drugi brak zna čak biti i crkveni i drugi brak očev bude crkveni, taj koncept će djeca puno prije razumjeti i prihvatiti s vremenom, nego što će moći ikad prihvatiti činjenicu da su im i mama i tata kompletno nesretni, da žive nesređeno, da žive u svađi, da žive u sukobima. To sve naravno govorim, podvlačim dakle crtu i govorim to u kontekstu kada nema nikakve šanse za popravkom odnosa. Naravno, nama je jasno, slušali smo prošle nedjelje, dakle, načelo nerazriješivosti ženidbe. Ali ovdje sada govorimo o sasvim nekim drugim stvarima, dakle kada nemamo uopće, kada nema nikakve šanse za popravkom. Nažalost, evo, to smo isto ovdje više puta govorili, pa mi oprostite ako se ponavljam, velika većina problema u braku i vi svi to koji ste u braku to znate i evo, slobodno demantirajte ako nije tako, velika većina problema u braku uopće ne počne u braku. Velika većina problema krene puno prije, krene kroz zaruke, krene kad se upoznate, tek kad počnete hodati, ne razgovara se o životnim vrijednostima, ne, ili se to stavlja sa strane, odgađa, ne razgovara se o djeci, ne razgovara se što ako se netko razboli, ne razgovara se, zapravo se jako malo ili gotovo uopće ne razgovara o svim onim segmentima koje će doći u braku kad tad, u prvoj, petoj, sedmoj, desetoj, dvadesetoj ili pedesetoj godini braka. I onda naravno kad se te stvari počnu događati, onda vi vidite zapravo koliko ste različiti i da možete možda donijeti ponovno životnu odluku, pitanje je da li biste uopće odabrali jedno drugo. A sad ću reći nešto što zapravo neće biti ni malo popularno, ali mene popularnost puno ne zanima i ovoga iznijeću isto tako samo jedno svoje mišljenje. Naravno, to nije ex katedra, dakle u smislu nije nigdje potvrđeno nekim dokumentom, nego više mišljenje koje je temeljeno na mom dosadašnjem iskustvu, a to je da ja ne smatram da za jednu osobu je Bog zamislio drugu osobu i samo tu i nijednu drugu. Meni je to ravno vjerovanju u sudbinu. Mi kršćani ne možemo vjerovati u sudbinu, jer ako vjerujete u sudbinu i da je sve zapisano u zvijezdama, onda ne vjerujete u Božju providnost, ne vjerujete u dar slobodne volje po kojem smo mi slika Božja, tako da ne možete vjerovati u jedno i drugo, ili jedno ili drugo, jer su to koncepti koji se međusobno suprotstavljaju. Dakle, vjerovati da je samo jedna osoba za jednu osobu, to su astronomske šanse, to su milijarde ljudi u pitanju. Svakako da postoji u tome prst Božje providnosti i nas Bog jedne drugima stavlja na put, ali sam izbor i sve skupa što se događa je naše. I mi bismo naravno voljeli da da nama netko nacrta i kaže da evo to je osoba za tebe, i onda ako to ne uspije, onda je Bog kriv. I zapravo to je ono zbog čega mi vjerujemo u to, a ne zato što je nama stalo do toga da je Bog nama nekoga sad. Ne, nego nama je lakše ako to propadne okriviti Boga nego našu lošu procjenu. Ljudi znaju reći pa da, ali mi smo izmolili jedno drugo. Jeste li? Naravno, vi ste izmolili jedno drugo da vam Bog dao hrabrosti, snage da uđete u to i da budete odvažni i tako dalje. Međutim, to nije ni blizu dovoljno. Ako vi ne radite na sebi, svatko na sebi, ja na sebi, ti na sebi, i onda ne radimo zajedno na našem odnosu, to je osuđeno na propast. Pa vas je Bog mogao nacrtati jedno drugo i staviti na tacnu ako ti s tim ništa ne radiš, pa ako biljku ne zaljevaš, umre, uvene, ako životinju ne, ako se za nju ne brineš, ugine od tuge, dakle, a ne od nebrige, od nehranjenja, nego od tuge može umri životinja. Dakle, u tom smislu, ja sam jako skeptičan prema tome da je to baš tako zapisano u zvijezdama, ali isto tako ono što je tu jako važno jest prepoznati da nama Bog daje tu jednu beskonačnu slobodu u tom odabiru i u skladu onda s tim odabirom mi živimo. Na tom tragu ja sam nju izmolio, ona mene izmolila. Sam jedan put replicirao jednoj osobi koja je bila uvjerena da je izmolila tu drugu osobu i bili su skupa, ne znam, 2-3 godine i to je završilo uz ogroman vatromet, dakle uz jednu nuklearnu katastrofu koja se dogodila među njima. I onda je osoba naravno bila izbezumljena jer je još bila i obraćenik na svom nekakvom tek početnom putu i tako dalje. Onda je naravno bila kompletno zbunjena jer je imala taj fatalistički stav, sudbina. To je tako i to je Bog stavio i nikako drugačije. Ma joj, kako bi to bilo lijepo kada bi to bilo tako u životu, pa da onda mi svi imamo, evo ne znam, Nostradamusovo neko proroštvo, one knjižurine što se čitaju i koje šta, pa eto sad tamo sve piše. Kako da ne, onda bi život bio silno jednostavan. Onda sam ja toj osobi samo rekao, dobro, ali možda tebi, naravno ne možemo mi to znati, ali možda ti je Bog stavio tu osobu na tvoj put kako bi te pripremio preko te osobe za onu pravu osobu. Tako da ništa što mi kroz život doživimo nije gubitak. Ne postoje gubici. Najveći gubitak je kad izgubimo svoju dušu. Dokle god nismo izgubili svoju dušu, a to znači dokle god dišemo na ovoj zemlji, uvijek ima nade, uvijek ima nade. Tako da evo tu se ne smijemo se dati obeshrabriti. Malo smo pokrenuli kroz ovu temu i više drugih pitanja koje su se uz ovo prvotno pitanje vezali. Sada ćemo napraviti pauzu. Nećemo ići naravno na nikakve reklame, bez brige. Filipe, što ćeš nam pjevati?
Dobrotu Božju.
Eto, dobrota Božja, Filip Panza.
I tamo se izgasi naravno klavijature kad ja krenem svirati. Zapravo, znaš što?
Što?
Neću dobrotu Božju.
Misliš svirati?
Tako je.
Nego?
Što više tražim. Thank you.
traži. Više te nađe. Što više nađe. Više te volim. Želim sad sjediti tu i samo slušati te, bit u tvom zagrljaju i uživati, jer ljubav je ta tako neodoljiva. Ja rastapam se u tvom miru. Što više tražim, više te nađe. Što više nađe. Više te volim. Želim sad sjediti tu i samo slušati te, bit u tvom zagrljaju i uživati, jer ljubav je ta tako neodoljiva. Ja rastapam se u tvom miru. Želim sad sjediti tu i samo slušati te, bit u tvom zagrljaju i uživati, jer ljubav je ta tako neodoljiva. Ja rastapam se u tvom miru. Bit u tvom zagrljaju i uživati, jer ljubav je ta tako neodoljiva. Ja rastapam se u tvom miru.
Dragi slušatelji i slušateljice, vi ste na valovima Radio Marije i slušamo podcast Pitaj svećenika Ask the Priest. Jako lijepo je to bilo, Filipe, hvala ti, milosno i meditativno. Mi dalje nastavljamo s našim pitanjima. Ovako, drago mi je da imate ovakvu stranicu i vremena za odgovore. To je relativno, ali dobro, barem ovako jednomjesečno. Zanima me je li grijeh ne slaviti sveca, kao na primjer crkva je dala obavezan nerad, taj dan se ne radi ništa, posebno ne na zemlji, sveti Ante, sveti Ivo, je li grijeh sad pred Bogom ako ja kažem da ja neću slaviti tog sveca i da ću danas raditi na zemlji? Želim vam obilje Božeg blagoslova i hvala na odgovoru. Pa ono što sam samo htio reći, di ćeš se svetom Anti zamjerit. Naravno da evo treba pogledati u katolički kalendar kad je crveno slovo, što bi se reklo. Tad se običajno ne radi težak posao, međutim tu opet naravno ja savjetujem širinu. Nije isto nešto što moramo raditi, nešto što ne moramo raditi, nešto što bismo mogli napraviti ili što baš ne moramo silno danas. Bog je dao odmor i Bog je dao nerad, dakle odmor od posla i od redovitih obveza, poradi naravno prije svega kako bismo se njemu više posvetili i kako bismo bili zdravi. Dakle, odmor je jednako važan kao i rad. To je ono što mi zapravo nikako ne razumijevamo, jer kad bismo se mi dovoljno odmarali, onda nam ne bilo teško raditi. Radili bismo kvalitetnije i bolje i koncentriranije i tako dalje. Tako da u tom smislu evo, treba imati jednu širinu, jednom riječju, nedjeljom i svecima, odnosno blagdanima koji su svetkovinama, koje su označene crveno, dakle, koje su zapovjedne, to se tako kaže. Ne bi trebalo raditi ništa što se može raditi, odnosno napraviti neki drugi dan. Naravno da, evo to kod jedne majke koja je kućanica, kod jednog poljoprivrednika, kod jednog poduzetnika, kod jednog trgovca ili konobara ne znači isto. Ili kod jednog svećenika. Dakle, prvi mi svećenici se ne držimo toga da ne radimo nedjeljom i radimo najviše nedjeljom, ako ćemo tako gledat, ali nedjelja je dan gospodnji, mi smo se zaredili zbog toga da služimo svojim ljudima, dakle logično da ja sad ne mogu reći, pa ja neću imati misu nedjeljom, Bog je zapovjedio da ništa ne radimo nedjeljom. Naravno, dakle u tom smislu, kad to tako odvedete u krajnost, jer jedino tako onda možemo neke stvari shvatiti, onda vam je razumljivo zapravo koje je načelo. Sve ono što se može napraviti neki drugi dan, to onda treba ostaviti za neki drugi dan. Ne možete nahraniti stoku, napojiti stoku ili počistiti stoci ili što god treće neki drugi dan. Dakle, tko god je držao životinje zna, pogotovo domaće, zna da je to svakodnevni posao. Tako da u tom smislu to nije nužno, ali baš kositi travu nedjeljom u 2 sata popodne, ja bi takve ljude prijavio policiji zbog uznemiravanja javnog reda i mira, zato što je nemoguće da u cijelom tjednu, u 2 tjedna ili 3 tjedna se nije moglo pokositi, nego baš nedjeljom u 2 popodne. Tako da to u tom smislu treba imati malo osjećaja i za susjede, ne samo po pitanju dana gospodnjega, nego i civiliziranosti, osjećaja za druge. Dakle, da je ipak nekako nedjelja, dakle, Ruhe Tag, kako kažu naša braća Njemci. I inače, u Republici Njemačkoj vam je to protuzakonito. Dakle, zaista vam dođe policija i oduzme vam stroj s kojeg radite i napiše kaznenu prijavu. I u tom smislu, dakle, evo, tu treba nešto malo naučiti od toga. Dakle, da nas nekako tu zakon možda i štiti, bilo boži, bilo građanski, imati možda više osjećaja za organizaciju vlastitoga vremena. Ako se bolje organiziramo dnevno, tjedno, mjesečno, pa ne daj Bože možda i polugodišnje neke stvari organizirati, onda i bismo imali vremena za sve. Problem je što velika većina nas to ne radi. I velika većina nas stihijski obavlja stvari, onda naravno tu najviše strada nedjelja, jer ne možemo naravno u radno vrijeme, kad je radni tjedan, onda subotom smo nekako s obitelji, negdje na nekom izletu i tako dalje, onda naravno nastrada nedjelja i Bog dragi. A to nije dobro, to nije dobro, svakako. Sljedeće pitanje se tiče i ono je posljednje za večeras, jer nam je isteklo vrijeme. To je pitanje koje se veže uz davanje desetine. Hvala si Marija, obraćam vam se s jednim pitanjem koje me muči već danima. Gospodin mi je dodijelio milost darivanja desetine od svih primanja koje dobivam, na čemu sam uvijek beskreno zahvalna, nisam u radnom odnosu, radim honorarno, ali od svega radosno darujem i jedva čekam da taj novac predam Bogu, jer Bog je toliko vjeran u svojim obećanjima da mi uvijek vraća više struko. Zatim je došla jedna kušnja u kojoj bi desetina bila puno veći iznos, jer se radilo o nekoj ostavinskoj raspravi. I onda što sad napraviti? Dakle, prije svega, Sveto pismo naravno nas obavezuje na davanje desetine za crkvene potrebe, međutim treba uzeti kontekst u kojem je ta desetina propisana. Crkveni zakon, ako ćemo govoriti o zakonu ili o onome što nas u savjesti obvezuje, crkveni zakon, nigdje ne spominje niti postotak, niti jednadžbu, niti razlomak. Tako da crkvena zapovjed je doprinositi za crkvene potrebe. Pravi katolik, to sam negdje pročitao, kaže, razumije zašto je važno doprinositi za crkvene potrebe, Zato što pravi katolik razumije kako se katolička crkva financira i od čega se financira i što sve crkva katolička radi u svijetu. Autentični pravi katolik. E sad, koliko je vas takvih koji ovo slušate, vi ćete se najbolje tu prepoznati. Pa ako ne znate nešto od toga, a to je koliko crkva, posebno u Republici Hrvatskoj, navodno dobiva od države i što se s tim novcem onda događa i zašto crkva te novce uopće dobiva, o tome sad apsolutno neću s vama razgovarati, to je sve nešto što vi možete lijepo i trebate sami istražiti i poučiti se, ili što sve crkva radi, koliko škola, vrtića, bolnica, staračkih domova, hospicija i tako dalje. Daću vam samo jedan hint, najviše na svijetu ovoga katolička crkva vodi i financira, i naravno onda zašto je nužno doprinositi za crkvene potrebe. Ovoga, kada to osoba zna, onda joj nije problem doprinositi. Kada osoba to ne zna, onda da joj date riječnike, enciklopedije, zakonike, znanstvene članke da, i to sve skupa da pročita, to njoj ne vrijedi jer ona je tvrdoglavo odlučila da to crkvi ne treba. I to sam se do sada u svojoj praksi naučio. Dakle, kada netko razumije kako crkva funkcionira, katolička, onda mu to nije problem. Kada to netko ne želi razumjeti i ne razumije, onda što god vi njemu kažete ne vrijedi. I u tom smislu, dakle, mislim da svatko treba iz svog nekakvog obiteljskog budžeta odvojiti nešto za crkvene potrebe. Hoće li to biti desetina, hoće li to biti dvadesetina ili stotina ili nešto treće, to zaista na kraju krajeva nije toliko niti važno. Dakle, važno je da čovjek može odvojiti za potrebe, a s druge strane naravno da vodi računa o vlastitoj egzistenciji, o svojoj obitelji. Ono što sam se ja uvjerio, isto tako kao naša slušateljica, jest da doista je blaženije davati nego primati. I doista, gdje god sam se susretao sa različitim ljudima koji su bili otvoreni Božjoj providnosti, Bog je baš ne ono, ne desetorostruko, nego više struko uzvratio. Uvijek navodim primjer jedne poznate slastičarnice u našem Zagrebu koja ne radi nedjeljom. I meni je bilo zanimljivo kad sam primijetio da ne rade nedjeljom, pogotovo zato što su na nekoliko izvrsnih lokacija u Zagrebu, jer bi naravno svaki obrtnik da ima takvu renomiranu slastičarnicu sigurno koristio nedjelju kao vrijeme u kojem najviše ljudi boravi na otvorenome. I onda mi je netko rekao, kaže, oni su ti katolici, kaže, oni ne rade nedjeljom. I onda bi to bilo onako, wow, to sam baš ostao pozitivno i ugodno iznenađen. Kada sam nakon par godina upoznao vlasnike te slastičarnice, onda mi je ta osoba rekla, fra Ivane, nama Bog toliko vrati od ponedjeljka do subote da nama nedjelja ne treba. Sad pokušajte zamisliti da jedan obrtnik, a obrtnici su nažalost nekad na tom lošem glasu da samo idu za novcima, zamislite kad vam jedan obrtnik kaže, a nama to ne treba, nama Bog vrati od ponedjeljka do subote. To su neke stvari koje su, vjera takvih ljudi nije možda akademska, nije možda riječita, nije možda, ali je tako živa i konkretna. Tako da evo, po meni svatko treba dati onoliko koliko može dati. Ako ćeš dati, onda ne cvili za onim što si dao, ako nećeš dati, opet budi miran s tim što nisi dao. Evo, mislim da je to najvažnije, ne biti evo opterećen time, jer Bog se uvijek pobrine za ono što nam je najpotrebnije. Možda da mi počujemo još dobrotu Božju, da se ne odreknemo dobrote Božje u radijskoj emisiji, svima nam toga treba. Ja vam zahvaljujem od sveg srca, dragi slušatelji i naše drage slušateljice, što ste bili s nama u ovom podcastu prvom u ovoj pastoralnoj godini. Vidimo se u mjesecu u studenome. Vi možete svoja pitanja pisati i slati ih na askvarprist@gmail.com. Kao i uvijek prenosit ćemo i prenosimo, dakle, ovu emisiju ne samo ovdje na radiju gdje nas možete čuti zaista svugdje, nego i na Facebooku Radio Marije i na YouTube kanalu Askvarprist. Isti taj podcast možete pogledati na YouTube kanalu Askvarprist u slučaju da ste nešto propustili, i naravno ovdje na Instagramu u prijenosu uživo. Na Instagramu nećemo to spremati, imate sve na YouTube-u lijepo u puno boljoj rezoluciji. Ja zahvaljujem naravno kao i uvijek našoj Radio Mariji koja nas tako lijepo prima i dočekuje i omogućuje da se odružimo i zajedno učimo i razmišljamo o svojoj vjeri. Sljedeći puta se vidimo 9. studenoga u 21 sat. Laku noć, ostanite uz program Radio Marije i hvala Isuse Marija.
Ja volim te, jer milosti si vjeran, u dane sve tvoja ruka čuva me. Sve od jutra pa do trena, kad glavu polegnem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Moj čitav život ti si vjera, moj čitav život tako si dobar, sa svakim dahom koje uzmem, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Volim tvoj glas i kroz vatru kad me vodi, u tami si bliže nego itko drugi. Sad znam te kao oca, ko prijatelja svog, i svjedok sam kako dobar je Bog. Moj čitav život ti si vjera, moj čitav život tako si dobar, sa svakim dahom koje uzme, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Moj čitav život ti si vjera, moj čitav život tako si dobar, sa svakim dahom koje uzme, ja pjevat ću kako dobar je Bog. Ja pjevat ću kako dobar je Bog.